Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca syarah al-Mudhummah al-Mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah. Karya Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimallahu taala, dan syarahnya karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Qala an-Nadhim rahimallahu taala, al-ilmu wallahi mirathun nubuwwati la miratha yusbihuhu tuba lil muqtasimi. Demi Allah, ilmu adalah warisan Nabi. Tidak ada warisan yang serupa dengan warisan Nabi. Tuba, sungguh beruntunglah lil muqtasimi, orang yang mendapatkan bagian dari warisan Nabi. Maka di sini terdapat sumpah. Wallahi adalah qasamun, kalimat sumpah. Maka di sini terdapat sumpah untuk menunjukkan kedudukan ilmu. Ini adalah bentuk perhatian bil maqam dalam konteks ini, wa ta'kidan, dan bentuk menguatkan apa yang hendak disampaikan. Mirasun nubuwah, ilmu adalah warisan Nabi, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sebenarnya para ulama, orang-orang yang berilmu, adalah ahli waris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan uang, baik uang emas ataupun uang perak. Wa innama warathul ilma, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, akhadha bihadzin wafirin, maka dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Lihat kalimat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya agama ini adalah warisan. Oleh karena itu, agama ini adalah warisan. Sehingga orang terlarang untuk berkreativitas, melakukan modifikasi, improvisasi berkaitan dengan masalah ibadah. Karena ibadah, karena agama adalah warisan. Maka orang yang belajar ilmu agama kemudian mendapatkannya, maka dia adalah orang yang mendapatkan warisan. La miratha yusbu, tidak ada warisan, satupun warisan yang serupa dengan warisan Nabi. Artinya tidak ada mirasun, warisan, mahmakana, betapapun hebatnya warisan tersebut, berupa rumah yang indah, harta, atau perniagaan, atau mazari, atau kebun, dan yang lain yang serupa dengan warisan ilmu. Tuba, sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkannya. Artinya tuba, beruntung siapa yang mengambil bagiannya, bagiannya dan bagiannya, minal ilmi, dari ilmu. Kalimat tuba kita jumpai di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-29. Tuba lahum wa husnu ma'ab, maka tuba untuk mereka penduduk surga, dan surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Tentang tuba, sebagaimana di ayat ini, ada yang mengatakan artinya surga, artinya ada yang menjelaskan adalah pahala yang besar. Yang ketiga, ada yang mengatakan satu pohon di surga yang rakib, seorang penunggang kuda, itu berjalan fi dhilliha, di bawah naungannya, dan memutari naungan tersebut selama 100 tahun. Baru dia sampai ke titik awal. Di catatan kaki dikatakan tentang makna tuba terdapat banyak pendapat, yang jika ingin dilihat, ingin dibaca, disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan surat Ar-Ra'd di atas. Wa min lataif, dan di antara hal yang menarik, hal yang unik, berkenaan dengan warisan para nabi. Mayuzkar huna, yang patut untuk diceritakan di sini adalah riwayat yang diatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat dan dinilai hasan oleh Al-Albani dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Beliau melewati pasar Madinah lalu berdiri di depan pintu pasar kemudian mengatakan, wahai para penghuni pasar, ma'ajazakum, betapa lemahnya kalian, betapa kalian bukanlah orang-orang yang malas dan orang-orang yang tidak kuat. Wa madzaka ya Abu Hurairah, apa yang terjadi wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi di masjid, sedangkan kalian malah asik di sini, tidak pergi ke masjid untuk mengambil bagian dari warisan para nabi. Mereka bertanya, di mana warisan nabi dibagikan? Abu Hurairah mengatakan, sedang dibagi di masjid. Maka keluarlah para penghuni pasar dengan bergegas, siroan, dengan bergegas ke masjid. Dan Abu Hurairah tetap berdiri di depan pintu pasar karena dia tahu nanti mereka akan balik. Hatta roja'u, sampai mereka kembali. Faqal, lalu mereka, lalu Abu Hurairah berkata kepada mereka, kenapa kalian kembali? Mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid, masjid Nabi, kami telah masuk masjid, kami tidak melihat di masjid sesuatu yang dibagi. Abu Hurairah kemudian bertanya, am ra'aitum fil masjid ahada, tidakkah kalian melihat ada seseorang di masjid? Maka mereka mengatakan, kami lihat sekelompok orang, ada yang sholat, ada yang baca Quran, dan ada sekelompok yang sedang membicarakan hukum halal dan haram. Maka Abu Hurairah radhiallahu anhu mengatakan, wahai hakum, celaka kalian, fadha kami rasul Muhammadin, itulah warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisannya adalah ilmu, warisannya adalah agama. Ada yang mengkaji Al-Quran, ada yang membahas hukum halal dan haram, ini sedang berbagi warisan, warisan nabi. Kemudian kalau Nadim rahimallahu ta'ala, li'annahu irsu haqqin da'imin, karena itu adalah warisan yang benar, da'imin yang langgeng, abadan selamanya. Wa masiwahu ila ifna'i wal adami, adapun warisan yang lain, maka ujungnya adalah fana, wal adam, dan tidak ada. Bait ini adalah taklilun alasan lima sabaka untuk kalimat sebelumnya, yaitu penjelas alasan likauni, kenapa warisan ilmu adalah warisan yang benar, yang langgeng dan selamanya, dan tidak ada satupun yang serupa dengan warisan ilmu. Tidak ada satupun berbagai macam bentuk warisan yang serupa dengan warisan ilmu. Maka warisan ilmu adalah warisan yang benar, warisan yang langgeng dan selamanya. Ya baqa ma'al insan, karena warisan tersebut baqa, langgeng bersama seseorang di dunia dan di akhirat. Dengan sebab warisan ilmu tadi, maka orang tersebut masuk surga. Bahkan tanpa warisan ilmi, dan dengan hilangnya warisan ini secara mutlak, artinya 100% hilang, maka laisa hunaka dukhulul jannah, maka tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Jika orang itu tidak memiliki warisan nabi secara mutlak, secara total, maka tidak ada hak untuk masuk surga. Adapun selainnya, yaitu berbagai macam warisan, ma'aluhu, maka ujung akhirnya, wa masiruhu, dan ujung akhirnya adalah ifna wal adam, fana dan hancur. Fa in kana al insanu, maka jika seorang itu qad waritha malan, dia mendapatkan warisan harta yang banyak, maka demikian juga anaknya akan dapat warisan dari dirinya. Fa kama annahu waratsahu min ghairihi, maka sebagaimana dia dapat warisan dari orang lain, dari bapaknya, dari kakeknya, maka orang lain yaitu anaknya akan mewarisi dari dirinya. Sebagaimana perkataan penyair, amwaluna lidhawil mirasi najma'uha, Harta yang kita kumpulkan itu ternyata kita kumpulkan untuk para ahli waris. Amwaluna najma'uha. Ternyata harta yang kita bersusah payah untuk mengumpulkannya itu kita kumpulkan untuk ahli waris. Wa duruna li khirabid dahri nabniha. Dan rumah-rumah itu kita bangun. Rumah yang kita bangun ternyata kita bangun li khirabid dahr, untuk hancur seiring berjalannya waktu. Dan qala Nadim rahimallahu taala, wa minhu, dan di antara contoh warisan kenabian, warisan ilmu adalah irtsu Sulaimana nubuwata. Wal fadlal mubina fama aulahu bin ni'ami. Dan di antara contoh warisan ilmu adalah Sulaiman mewarisi kenabian dan keutamaan yang jelas dari bapaknya Dawud. Maka betapa utamanya, betapa agungnya nikmat-nikmat tersebut. Maka betapa besarnya nikmat yang didapatkan oleh Sulaiman. Penjelasannya ay min hadzal irsi, termasuk dalam jenis warisan ini adalah warisan yang didapatkan oleh Sulaiman. Bukan warisan kerajaan, dan warisan kenabian dan keutamaan yang nyata. Maka bait syair ini mengisyaratkan firman Allah Azza wa Jal di surat An-Naml, wa waritha Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman mewarisi Daud. Maka yang dimaksud dengan Sulaiman mewarisi Daud bukan mewarisi kerajaannya Daud dan kekayaannya Daud. Karena harta yang ditinggalkan oleh seorang nabi, dalam ini Daud, itu untuk milik umum, tidak diwariskan kepada anaknya. Yang dimaksud dengan Sulaiman mewarisi Daud adalah mewarisi kenabian, menggantikan Daud sebagai seorang nabi. Waqal, dan Sulaiman mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqatir, kami telah diajari bahasa binatang, bahasa burung, wa udina min kulli syai, dan aku diberi segala sesuatu. Inna hadza lahul fadlul mubin, sungguh ini adalah keutamaan yang nyata. Artinya Sulaiman mewarisi ilmu ayahnya dan kenabian ayahnya, maka ditambahkanlah ilmu bapaknya kepada ilmu dirinya. Fama aulahu bin ni'ami, maka betapa besarnya nikmat tersebut. Artinya nikmat yang didapatkan oleh Sulaiman, anna hadza, bahasanya hal ini adalah a'dhamun ni'ami, nikmat yang paling besar, dan ajallul minani, dan anugerah yang paling mulia. Kada da'a Zakaria rabbahu bil wali al-ali khawfal mawali miwara'ihim. Demikian juga Zakaria berdoa meminta kepada Rabbnya, meminta seorang anak yang nanti akan mengurusi, al-ali, mengurusi keluarga atau umatnya Zakaria, khaufal mawali min waraihim, karena Zakaria khawatir tidak ada yang mengurusi umatnya, mengurusi Bani Israel, min waraihim, setelah matinya Zakaria. Bait ini mengisyaratkan firman Allah Azza wa Jal di surat Maryam, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Di sini akan ada pembahasan tentang rahmat Tuhanmu yang dia berikan kepada hambanya Zakaria. Itnada rabbahu nida'an khafiya, ketika Zakaria itu menyeru, itu maksudnya berdoa. Maka berdoa bisa juga disebut dengan sebutan nida berdasarkan ayat ini. Itnada rabbahu nida'an khafiya, ketika dia berdoa meminta kepada Rabbnya nida'an khafiya, dengan seruan yang samar. Ya, mungkin di antara adab berdoa tidak teriak-teriak dalam berdoa. Nidaan khafiyah. Qala rabbi inni wahanal 'azmu, ya Allah, tulang-tulangku itu telah lemah. Wasta'ala ra'syu, kepalaku pun telah menyala. Telah menyala syaiban dengan banyaknya uban. Walan akun bidu'aika rabbi syaqiyah, wahai Rabbku, dan aku belum pernah kecewa ketika aku berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, aku mengkhawatirkan orang-orang yang aku urusi, yaitu Bani Israel, min wara'i, setelah aku meninggal dunia. Wa kanat imra'ati, dan istriku itu akiran mandul, fahabli miladunka waliya, maka berikanlah kepadaku dari sisimu waliya, orang yang bisa mengurusi Bani Israel. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang dia akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan ya wahai Rabbku, jadikanlah dia orang yang diridai. Yang dimaksudkan dengan warisan yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub adalah warisan ilmu dan kenabian, bukan warisan harta. Sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, yang dimaksudkan, hanyalah yang dimaksudkan warisan ilmu dan kenabian, bukan warisan harta. Karena para nabi tidaklah mengumpulkan harta kemudian mereka tinggalkan untuk ahli warisnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nurasu." Semua harta yang kami tinggalkan tidak diwariskan. Dan ini bukan hanya aturan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlaku untuk semua para nabi. Ma tarakna, jika ada harta yang kami tinggalkan, maka itu sedekah. Statusnya adalah sedekah untuk kepentingan kaum muslimin. Biwalil ali khaufal mawali mi waraihim. Ini adalah muktabas dari kata-kata iktibas, artinya kutipan. Kutipan namun dengan bahasa yang berbeda, itu namanya iktibas. Ini iktibas, ngutip namun pakai bahasa sendiri. Ngutip pakai bahasa sendiri, tidak sama persis, ada yang diubah-ubah, itu namanya iktibas. Ini adalah kutipan dari firman Allah Ta'ala, wa inni khiftul mawaliya mi warai, wahai Rabbku, aku khawatir orang-orang yang, tidak ada orang-orang yang mengurusi Bani Israel min warai setelah kematianku. Kata Ibnu Sa'di rahimahullah Ta'ala, makna kalimat ini, aku khawatir man, siapa yang bisa ngurusi Bani Israel setelah aku meninggal dunia. Allah yakuma bidinika haqqal qiyam. Maka aku khawatir tidak ada yang bisa menegakkan agamamu haqqal qiyam dengan sebenar-benarnya, dan tidak ada yang mendakwai hamba-hambamu untuk beribadah kepadamu. Maka zahir kalimat dalam doanya Zakaria ini menunjukkan kalau Zakaria tidaklah melihat fihim, di tengah-tengah umat yang dia bina, ahadan, satupun yang ada padanya liyaqah, kelayaan untuk menjadi imam dalam masalah agama. Tidak ada, tidaklah beliau jumpai satupun yang punya kelayaan untuk mimpin Bani Israel dari sisi agama. Murid-muridnya Zakaria itu tidak ada yang berhasil dan layak untuk dijadikan sebagai pengganti. Tidak ada yang becus, tidak ada yang beres, tidak ada yang sukses belajar. Makanya dia minta kepada Allah anak, dan diharapkan anaknya ini bisa jadi pemimpin Bani Israel, memimpin Bani Israel dari sisi agamanya. Karena murid-muridnya yang ada, tidak ada yang punya kelayaan. Maka dalam doa Zakaria ini terdapat syafaqah, kasih sayang yang besar yang dimiliki oleh Zakaria untuk Bani Israel. Jadi ada seorang yang nusah, menginginkan kebaikan untuk Bani Israel. Dan berdasarkan doanya Nabi Zakaria ini, maka ketika Zakaria itu meminta anak kepada Allah, bukan sebagaimana doa umumnya orang tua yang minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umumnya orang yang tidak punya anak kemudian berdoa, yang belum diberi anak kemudian berdoa minta kepada Allah agar diberi anak, maka qasduhu mujarradul maslahat dunyawiyah. Maka maksud dan niatnya cuma maslahat duniawi, kok sepi, gitu aja. Tidak ada yang nangis, tidak ada yang ribut. Sedangkan doanya Zakaria ketika minta anak, maka maksudnya adalah maslahat din, maksudnya adalah maslahat agama dan kekhawatiran akan terlantarnya agama. Karena dia berpandangan selain anaknya tidak layak untuk jadi panutan dalam masalah agama. Maka nabi itu dan rumahnya dan keluarga Zakaria ada termasuk rumah yang terkenal, bagus agamanya, dan bahan tambang atau sumber kerasulan dalam pengertian banyak yang jadi rasul, dan midhannatul lil khair, dan adalah sangkaan dalam bagi kebaikan, artinya umumnya disangka orang sebagai sumber-sumber kebaikan. Maka Zakaria pun berdoa minta kepada Allah, ke Allah memberikan kepadanya anak yang bisa menegakkan agama min ba'dihi, setelah wafatnya Zakaria. Kemudian kala Nadim rahimallahu taala, al ilmu mizanu syar'illahi haitsu bihi. Ilmu adalah timbangan syariat. Di mana bihi dengan ilmu qiwamuhu tegaknya syariat. Wa bidunil ilmi tanpa ilmu lam yaqum. Maka syariat tidak akan tegak. Artinya dengan ilmu maka ditimbanglah aturan, diketahuilah halal dan haram. Dengan ilmu maka terbedakanlah berbagai macam hukum, dikenal mana yang hak dan mana yang batil, mana hidayah dan mana kesesatan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulla yaumin, berdoa setiap harinya setelah selesai mengerjakan salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan saliha. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang baik dan amal yang saleh. Dalam riwayat yang lain amal yang diterima. Datang Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Ummu Salamah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka dalam doa ini Nabi mulai dengan ilmu yang manfaat, karena ilmu yang manfaat adalah timbangan yang dengannya seorang bisa membedakan manakah rezeki yang thayyib, yang halal dan yang haram, manakah amal yang saleh dan manakah amal yang taleh, amal yang rusak, amal yang jelek. Adapun jika seorang itu tidak memiliki ilmu yang manfaat, maka bagaimanakah mungkin dia bisa membedakan manakah yang halal dan haram, manakah yang thayyib dan manakah yang khabith. Maka doa Nabi ini dalil al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Doa Nabi ini adalah dalil bahasanya al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Oleh karena itu ilmu dulu baru bicara tentang masalah rezeki yang thayyib, yang halal. Kemudian bicara tentang masalah ibadah, manakah ibadah yang saleh, yang tergolong amal saleh dan yang bukan, amal yang mutaqabbala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang bukan. Maka doa ini dalil al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dan hadis ini dalil masuknya, disyariatkannya berdoa setelah selesai sholat fardu. Ini dalil disyariatkannya, dituntunkannya berdoa setelah selesai sholat fardu. Karena Nabi SAW setelah selesai sholat fardu, dalam hal ini adalah sholat subuh, berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Namun redaksi di hadis ini, ketika Nabi memanjatkan doa ini, tidaklah disebutkan oleh perawi kalau Nabi SAW angkat tangan. Tidaklah disebutkan oleh perawi, dalam hal ini Ummu Salamah, tidak disebutkan kalau Nabi membacanya sambil angkat tangan. Ya, maka zahir hadis ini dan yang semisal itu yang jadi dalil perkataan sebagian ulama yang mengatakan disyariatkannya, sebagian Ibnu Bas yang mengatakan disyariatkan doa setelah selesai sholat fardu namun tanpa angkat tangan. Namun dalam dalam masalah ini ada pandangan yang lain yang menilai angkat tangan dalam masalah ini dikembalikan kepada hadis-hadis yang berisi motivasi, dorongan untuk angkat tangan dalam doa. Dan walihada, oleh karena itu, min latifi mayuzkar, di antara hal yang latif, yang menarik, yang unik, mayuzkar apa yang disebutkan bahasanya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani yang termasuk murid dekatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahumallahu, qala lahu nafarun, ada sejumlah orang yang berkata kepada Al-Imam Muhammad ibn Hasan, alif lana kitaban fi zuhdi, wa syekh, tuliskan untuk kami buku yang berisi, yang membahas tentang masalah zuhud. Qal, maka Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, dan dia adalah gurunya Al-Imam Syafi'i, mengatakan qad alaftu kitaban fil buyu'i, aku telah menulis buku tentang masalah aturan jual beli. Demikian dikutip dari kitab Al-Mabsut karya Sarakhsi. Yaksitu, yang beli dimaksudkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, jika engkau ingin menjadi orang yang zuhud dan wara', maka caranya belajarlah kitabul buyu'. Maka jika tidak faham kitabul buyu, maka engkau tidak bisa akan jadi orang yang warak. Hati-hati dengan harta yang haram. Tidak akan bisa jadi orang yang warak dalam masalah harta kalau tidak paham kitabul buyu dengan tetek bengeknya. Maka engkau tidak akan bisa, engkau akan gagal menjadi orang yang bisa warak dalam masalah harta. Bisa warak dalam masalah harta. Oleh karena itu beliau katakan, sudah, saya sudah bikin kitab tentang masalah warak dalam masalah harta, kitab tentang halal haram. Maka oleh karena itu, di antara kriteria penting yang patut untuk dimiliki oleh para muslimah ketika mau memilih suami, tanyakan kepada dia, faham belum kitabul buyu'? Faham betul kita bulu-buyu. Kalau seorang istri itu ingin dinafkahi dari harta yang halal, dia ingin hanya dinafkahi oleh suaminya dari harta yang halal tanpa tercampur yang haram atau yang subhat, maka kriteria untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut, calon suami faham kita bulu-buyu. Calon suami faham kita bulu-buyu. Kalau calon suaminya tidak faham kitabul buyu, riba dengan macam-macam bentuknya dan macam-macam yang lain, hadiah yang halal, hadiah yang haram dan sebagainya, maka harapan seorang muslimah untuk dinafkahi dengan harta yang halal itu adalah mimpi di siang bolong. Maka teslah calon suamimu dengan kitabul buyu. Engkau layak untuk jadi suamiku, engkau layak jadi orang yang mencarikan nafkah untukku. Kalau sudah faham kitabul buyu. Kalau enggak faham kitabul buyu, maka suamimu tidak akan jadi suami yang wara. Dia tidak bisa membedakan mana harta haram, mana harta yang halal. Mana hadiah, mana korupsi. Dia tidak bisa bedakan. Maka saya nasihatkan dan saya wasiatkan. Saya nasihatkan dan saya wasiatkan, jadikan hal ini sebagai kriteria calon suami. Saya nasihatkan dan saya wasiatkan kepada para muslimah, jadikan hal ini sebagai kriteria calon suami. Tes calon suamimu kalau perlu dengan kitabul buyu. Faham, maka nanti bisa ngasih nafkah harta yang halal. Tidak faham riba, tidak faham tafsil dalam masalah hadiah, tafsil dalam masalah sewa menyewa dan seterusnya, mempekerjakan dan sebagainya, ya. Maka harapan Anda wahai muslimah untuk dinafkahi dengan harta yang halal, yang tidak tercampur yang haram ataupun tercampur hanya syubhat, maka itu adalah harapan yang merupakan mimpi di siang bolong. Maka ini patut menjadi kriteria penting, kriteria penting calon suami. Faham kitabul buyu. Kenapa? Karena faham kitabul buyu itu syarat supaya orang bisa warok. Dan warok yang wajib adalah warok yang wajib, bahkan cuma untuk bisa kemudian mendapatkan warok yang wajib. Syarat untuk bisa mendapatkan warok yang wajib, faham kitabul buyu. Itu nanti akan, seorang itu akan bisa mewujudkan warok yang wajib, yaitu warok dari harta yang haram dan syubhat. Yaqsidu, maka yang dimaksudkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, jika Anda ingin menjadi orang yang zuhud terhadap dunia, terhadap harta yang haram, wara', hati-hati dan menjauhi harta yang haram, ta'allam al-buyu', maka pelajarilah kitab fikih bab buyu', wa'rif ahkamaha, maka ketahuilah hukum-hukum yang ada dalam kitabul buyu', wa mayyiz baina ma ahalallahu wa ma haramahu, sehingga bedakan mana yang Allah halalkan dan mana yang Allah haramkan. Adapun orang yang beli, adapun orang yang menjual, wala yas'al wala yata'allam, dia tidak mau bertanya dan dia tidak belajar kitabul buyu. Min aina lahu wara, dari mana dia bisa wara, dari mana dia bisa membedakan, dari mana dia mau wara, wara dari yang haram, dia tidak tahu mana yang haram, gimana mau wara. Warok meninggalkan hal yang haram, warok yang wajib meninggalkan hal yang haram. Nah, gimana dia mau meninggalkan yang haram? Dia enggak tahu ini mana duit yang haram, ini mana duit yang halal. Ini sama-sama, ini warnanya merah, itu warnanya merah. Ini yang halal, ini yang haram, yang mana? Dia enggak tahu. Gimana mau dia bisa tinggalkan kertas merah yang haram? Wa mata yakunu wari'an man la ilma lahu. Dan kapan seorang itu akan jadi orang yang wara, orang yang bisa meninggalkan harta yang haram, orang yang tidak punya ilmu tentang mana yang haram. Wala fikhalau fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada pemahaman baginya, pengetahuan pada dirinya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka supaya seorang istri itu mendapatkan dinafkahi dengan harta yang halal, ya, maka jadikan kriteria suamimu, calon suamimu orang yang sudah khatam pelajaran kitabul buyuk dan faham. Jangan hanya khatam, bukan hanya khatam, namun khatam dan faham. Loh, kalau dulu belum pasang kriteria faham kitabul buyuk gimana saat? Nah, tuntut suamimu untuk segera belajar kitabul buyuk, biar tidak kemudian berlarut-larut, kemudian tidak bisa mandiri dan bingungan, dan tidak bisa tahu mana hadiah yang halal dan mana hadiah yang haram, mana pendapatan yang haram dan mana pendapatan yang halal, mana penghasilan yang halal, mana yang haram. Tsumma qala an-nadhim rahimallahu ta'ala, wa kullama dzukira sultanu fil hujaji, dan setiap kali disebutkan kata-kata sultan dalam hujah Quran dan sunnah, dalam dalil Quran dan sunnah, fal ilmu, maka maknanya adalah ilmu. La sultanul aidi limuhtakimi, bukan kekuasaan secara fisik, secara militer, secara kekuasaan tangan, limuhtakimi bagi seorang penguasa. Fasultanul yadi bil abdani qasiratun, dan kekuasaan tangan bil abdan qasiratun, terbatas hanya menguasai badan, badan bawahannya, hanya terbatas menguasai badan dan tidak menguasai hati. Takunu bil adli, dan sultanul yadi itu boleh jadi dia berkuasa dengan adil, au bidzulmi, atau dengan kezaliman, wal ghasyami, dan kezaliman. Lain hanya dengan wasultanul ilmi, kekuasaan ilmu dan argumen. Tangqadul qulubulaha, maka hati itu patuh padanya. Ilal huda, dan dia menuju hidayah. Wa ila mardati rabbihim, dan ridha rab mereka. Maka terdapat dalam banyak ayat dalam Al-Quran penyebutan kata-kata sultan. Di antaranya bisa kita jumpai di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat yang ke-68, waqalu, mereka mengatakan. Allah memiliki anak, subhanahu wa ta'ala, Allah wal ghaniyyu. Allah tidak membutuhkan yang lain. Milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Kemudian in ingkakum min sultanin bihada, tidaklah kalian memiliki sultanin, tidaklah memiliki dalil untuk mengucapkan perkataan di atas. Allah punya anak. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu? Demikian juga di surat Yusuf ayat yang ke-40, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an, maka berbagai macam Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, maka dia bernama Tuhan, itu semata-mata cuma nama. Realitanya dia bukan Tuhan. Ila asma'an, maka Tuhan itu sekedar nama. Sammaitumuha, antum ba'aba'ukum, yang diberikan oleh kalian dan nenek moyang kalian. Ma'angzalallah biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan ilmu, dalil, argumen yang menunjukkan kalau berhala-berhala tersebut adalah Tuhan dan sesembahan selain Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Shaffat, am lakum sultanum mubin, apakah bagi kalian sultan mubin, alasan yang jelas. Fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin, datangkanlah kitab kalian jika kalian adalah orang yang benar. Dan yang dimaksud dengan sultan fi jami'i mawadi al-hujah al-qa'imah al-ilmi, di semua tempat tadi adalah al-hujah al-qa'imah, adalah alasan, adalah argumentasi yang kuat, dan dia adalah argumentasi yang qa'imah yang kuat al-ilmi, karena dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Abdul Razak, dan demikian juga Ibn Abi Hatim dalam tafsir keduanya. Maka Abdul Razak punya tafsir dan Ibnu Abi Hatim juga punya tafsir, dan tafsir mereka adalah tafsir yang bersanad. Mereka sebutkan ada sanadnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, Ibnu Abbas mengatakan, kullu sultanin fil Qur'an fahuwa hujjah. Setiap kata-kata sultan dalam Al-Qur'an artinya dalil, artinya argumen, artinya ilmu. Yakni al-murad bi al-hujjah. Artinya yang dimaksudkan dengan kata-kata sultan dalam Al-Quran adalah hujah dan argumen. Nah, kenapa ilmu, pengetahuan, alasan yang memuaskan itu disebut sultan? Tusamma al-hujjatu sultanan. Argumentasi yang kuat itu disebut sultan, yang makna asalnya adalah kekuasaan. Li'anna laha sultatan alal qalbi. Karena yang namanya ilmu, argumentasi yang kuat, itu punya kekuasaan atas hati. Ketika seorang itu kemudian punya argumentasi yang meyakinkan, karena berdasarkan ilmu yang mapan, maka tidak ada satupun orang yang bisa menolaknya. Lain hanya kalau mughallatat, sekedar perkataan yang salah, bukan argumentasi yang kuat. Setiap perkataan yang salah, wa batil, perkataan yang batil, wa turuk ahli dajjal, dan metode-metode para tukang bohong. Kalau orang itu argumentasinya argumentasi yang dibangun di atas kebohongan, di atas plagiasi, di atas cerita-cerita karangan. Cerita-cerita karangan, bukan atas dasar ilmu. Fa innaha la sultana laha alal qulub. Maka itu tidak punya kekuasaan atas hati. Orang pun akan menolaknya, ini cerita bohong, ini tidak masuk akal, ini mengarang, ini mengada-ada, ini tidak berdasar, ini ngaco dan seterusnya. Itu tidak ada efeknya. Tapi hujah dalam artian ilmu yang mapan, argumentasi yang kuat, maka itu akan menguasai hati. Hati akan mengatakan, akan mengakui, oh itu benar, dan akan tunduk. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah subhanahu menamai ilmu hujah dengan sebutan sultan. Kenapa? Karena hujah itu tujib mengharuskan tasallut, menguasai orangnya, orang yang menerima hujah tersebut, waqtidar, dan berkuasa atasnya. Falahu biha, atau tasallut di sini kekuasaan. Li'ana, karena ilmu hujah tujib menyebabkan pemilik hujah itu punya tasallut, punya kekuasaan, wa iktidar, dan kekuasaan. Falahu, maka pemilik hujah, biha, dengan hujah yang dia miliki, menjadi penguasa atas orang-orang yang bodoh. Bahkan kekuasaan ilmu lebih hebat daripada kekuasaan fisik. Oleh karena itu banyak orang itu tunduk dengan hujah secara totalitas, satu hal yang tidak terjadi berupa ketundukan dan kepatuhan karena kekuasaan fisik. Karena hujah itu tunduk karenanya al-qulubu hati. Adapun kekuasaan fisik dan militer, maka hanya badan yang tunduk. Maka hujah itu menawan hati dan mengiring hati dan menyebabkan hinanya orang yang menyelisihi ilmu. Meskipun secara lahiriah dia menampakkan al-inat, pembangkangan, dan kesombongan, sebenarnya hatinya tunduk. Hati kecilnya itu mengakui, ini saya cuma sombong-sombongan saja, gaya-gayanya saja. Sebenarnya itu yang benar. Sebenarnya hatinya zalilun hina, makhurun kalah di bawah kekuasaan hujah. Bahkan sultanul jahi, kekuasaan berupa jabatan, jika tidak diiringi dengan ilmu, kekuasaan berupa jabatan sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai raja. Idza lam yakun ma'ahu ilmun, jika tidak diri dengan ilmu, yusa subihi, yang dia mengatur rakyatnya dengannya, dengan ilmu tersebut, maka itu seperti kekuasaan binatang buas, seperti kekuasaan singa dan semacam itu, yaitu kudratun bila ilmin wal rahmah, kekuasaan yang tidak diringi ilmu dan tidak diringi dengan kasih sayang. Lain halnya dengan kekuasaan, kekuasaan karena hujah, karena argumen, maka dia adalah kudratun bi ilmin, maka dia adalah kekuasaan yang diringi dengan ilmu, rahmat dan hikmah. Wa man lam yakun lahu iqtidarun fil ilmihi, maka barang siapa yang tidak memiliki kekuasaan dalam ilmunya, maka boleh jadi karena lemahnya hujahnya dan kekuasaannya. Wa imma lil qahr sultanil yadi wa sayfi lahu, dan boleh jadi karena dia dikalahkan, ditundukkan oleh kekuasaan fisik dan pedang atas dirinya. Maka ada orang yang punya ilmu, kenapa dia tidak punya kudrah, tidak punya kekuasaan? Boleh jadi ilmunya kurang mapan, argumentasinya kurang kuat. Dan boleh jadi, kenapa dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya kudrah? Karena dia ditundukkan secara fisik oleh satu kekuatan. Wa illa, jika tidak demikian keadaannya, maka hujah, maka ilmu itu menang dengan sendirinya. Zahiratun alal batil, ilmu itu akan menang, malahkan kebatilan dan menundukkan kebatilan. Demikian perkataan Ibnu Al-Qayyim di Miftah Dari Sa'adah. Dan di antara hal unik dan menarik yang layak untuk diceritakan dalam kesempatan ini adalah riwayat yang terdapat dalam kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dari As'ad Ibn Syu'bah Al-Masisi. Beliau mengatakan, satu ketika Khalifah Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid tiba di kota Raqqah, di daerah Raqqah, dan bertepatan dengan kedatangan Amirul Mukminin ini datang juga seorang ulama, Abdullah bin Mubarak. Apa yang terjadi? Fanjafala an-nas, ternasa manusia karena mereka menghargai ilmu, masyarakat karena mereka menghargai ilmu, maka mereka pergi dengan cepat, mereka tergopoh-gopoh berjalan di belakangnya Abdullah ibn Mubarak. Dan manusia demikian banyak yang mau menyambut Abdullah bin Mubarak, sampai-sampai takotoat ni'al, sandal-sandal pun putus karenanya. Kenapa? Karena desak-desaan. Wartafa'at al-ghubra, dan debu bertebangan. Maka ada ummu walad, ummu walad itu budak yang dikumpuli oleh tuannya sehingga punya anak. Maka ummu waladnya Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, atau mungkin selir gitu ya, kalau bahasa nusantaranya, asrafat, dia melongok, min burujin, dari tempat yang tinggi, min qasril khasbi, dari istana kayu. Ya, wallahu a'lam, nampaknya di situ ada, ya, ada tempat tinggalnya Harun Ar-Rasyid, baru saja dia tiba. Ya, ada istananya Harun Ar-Rasyid di daerah Raqqah. Dan di sana ada tempat yang tinggi. Ya, nah itu dia ngelongok dari sana, lihat di bawah debu pada naik, orang demikian ramai. Falamma ra'atin nas, maka tatkala dia melihat banyak orang, maka dia bertanya kepada, lu jadi para pengawal, nih para tentara, mahada, apa itu, ada apa itu, kenapa demikian banyak orang? Maka para pengawal mengatakan, alimun ahlil khurasan qadima Raqqah, ada seorang ulama Khurasan
yang tiba di daerah Raqqa. Yuqalu lahu, nama sang ulama adalah Abdullah bin Mubarak. Faqalat, maka budak perempuannya Harun ar-Rasyid ini kemudian mengatakan, hadza wallahi al-mulku, demi Allah yang namanya kekuasaan itu seperti ini. Demi Allah yang namanya kekuasaan ya seperti itu. La mulka Harun, bukan sebagaimana kekuasaannya Harun ar-Rasyid. Alladzi la yajma'u an-nas, yang dia tidak bisa mengumpulkan manusia kecuali dengan polisi dan centeng-centeng. Bisyuratin, jamak dari syurti, polisi, wa a'wan, dan para penolong, itu maksudnya tentara. Polisi dan tentara, dan memerintahkan rakyat untuk kumpul. Harun ar-Rasyid mau ngomong, baru manusia kumpul. Abdul bin Barok, dia tidak punya polisi, tidak punya apa-apa, tiba-tiba orang kumpul dalam jumlah yang sangat banyak. Ini diambil dari tarikh Baghdad. Qala Nadhim rahimallahu taala, fa sultanul yadi bil abdani qasirah, maka kekuasaan tangan itu terbatas pada badan. Takunu bil adli au bidzulmi wal khasyami, yang kekuasaan tersebut boleh jadi dengan keadilan atau dengan kezaliman dan kezaliman. Fa sultanul yadi artinya kekuasaan seorang penguasa atau seorang amir atau semacam itu dengan bilyadi, dengan tangannya, dengan fisiknya. Maka itu terbatas hanya berkuasa pada badan, tidak memiliki tu'athir, tidak memiliki pengaruh pada hati. Wa inna ma'alal abdan faqat, namun hanya pada badan saja. Maka badan pun tunduk dan tutawi dan taat. Dan kekuasaan fisik ini boleh jadi adil dan boleh jadi zalim dan zalim. Sedangkan kekuasaan ilmu, maka hati tunduk padanya dan digiring menuju hidayah dan ridha Rabbnya. Lain halnya jika datang kekuasaan ilmu, maka hati pun tunduk menuju hidayah Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Dan kisah-kisah dalam sejarah dan bukti-bukti tentang hal ini sangatlah banyak sekali. Di antara bukti masa silam adalah Khawarij. Yang mereka ini adalah orang-orang yang memberontak Ali. Setelah mereka sebelumnya adalah fans beratnya Ali. Maka inilah bahaya hulu dalam cinta. Khawarij itu dulu di barisan Ali dan orang yang over dalam mencintai Ali. Kemudian kecewa sekali. Akhirnya bencinya luar biasa. Ini bahaya berlebihan. Ketika seorang itu berlebihan dalam cinta dan dia kecewa, maka dia akan berlebihan dalam benci. Oleh karena itu Nabi berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahbib habibaka haunan ma, asa ayakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa ayakuna habibaka yauman ma." Cintailah orang yang kau cintai. Cintailah orang yang kau cintai biasa-biasa saja. Jangan terlalu berlebihan. Asa ayakuna baghidaka yauman ma. Karena boleh jadi dia akan jadi orang yang kau benci pada suatu hari nanti. Nanti kemudian bencinya itu bisa proporsional. Tidak kemudian asal benci, masih benci yang logis. Kenapa? Karena dulu simpatiknya juga simpati yang logis. Kalau orang itu simpatinya tidak logis, cintanya gak terlalu besar, kecewa, dia akan marah terlalu besar. Padahal siapa saja yang cinta berlebihan pada manusia pasti dia kecewa, karena manusia itu tidak sempurna. Siapa saja yang cinta berlebihan kepada manusia, maka dia pasti kecewa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Wa abghid baghidaka yauman haunan, dan bencilah orang yang tidak kau sukai, kau benci, itu biasa-biasa saja. Asayakuna habibaka yauman ma. Karena boleh jadi nanti akan kau cintai orang tersebut pada satu hari nanti. Nanti enggak malu kalau mencintainya. Kenapa? Bencinya biasa-biasa saja. Ya. Maka ini pelajaran dari Khawarij. Mereka dulunya sangat simpati dengan Ali dan berlebihan cinta dengan Ali, kemudian kecewa dengan Ali, begitu kecewa mengkafirkan Ali. Coba bayangkan, dulunya kemudian mengeluh-elukan Ali, begitu kecewa cuma sekali. Masalah tahkim, di masalah tahkim kecewa cuma sekali sama Ali yang dipuja-puja kemarin, dipuja-puja, kecewa sekali dalam masalah tahkim, langsung bencinya setengah mati mengkafirkan Ali, menghalalkan darah Ali. Padahal tadi pembela, dulunya pembela nomor depan, pembela nomor pertama, setelah kecewa sekali malah ingin menjadi pembunuhnya. Maka Khawarij yang memberontak kepada Ali, Ibnu Abbas, Ali mengirimkan Ibnu Abbas untuk mendakwai mereka. Wa ma'ahu, dan bersama Ibnu Abbas hujah-hujah ilmiah. Maka rujuk, maka bertobat dari mereka 2000 orang. Dalam diskusi yang kalau kita baca kisah diskusinya enggak sampai setengah jam. Enggak sampai setengah jam. Kalau kita baca riwayatnya, diskusinya enggak sampai setengah jam. Paling 15 menit dengarkan ilmu yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas, bubar semua konsep macam-macam itu, bubar semua. 2000 kemudian bertobat. Dalam satu riwayat 4000 bertobat. Kenapa? Inqadat qulubuhum, tunduk hati mereka kepada kekuasaan ilmu, bukan hanya badan mereka saja. Itu contoh di masa silam. Adapun contoh di masa sekarang, adapun di zaman kita saat ini, kasus Aljazair. Kasusnya Fis di tahun 90-an. Lama tahassana a'datun kabira minal khawarij. Tatkala sejumlah yang sangat besar dari Khawarij itu tahassana, mereka melindungi diri di gunung-gunung. Watasallatu 'alan nas, dan mereka itu kemudian melakukan bersikap arogan kepada masyarakat. Mereka kemudian mengkafirkan masyarakat dan seterusnya. Kemudian mereka melakukan pembunuhan dan sebagainya. Kisah kekacauan Fis di tahun 90-an. Maka secara resmi negara kemudian berupaya melakukan berbagai macam upaya supaya mereka insaf dan sadar. Secara militer dan sebagainya mereka melakukan usaha-usaha. Wahum mu'tasimuna fil jibal, mereka tetap menduduki gunung-gunung, tidak mau turun, tidak mau kemudian baik. Akhirnya kata balam Syekh Ibn Thaymin fatwa azimah. Kemudian Syekh Ibn Thaymin rahimallahu ta'ala menulis fatwa. Ditanyakan kasus masalah ini, kemudian sikap-sikap mereka dituliskan. Ditanyakan kepada Syekh Ibn Thaymin, dan beliau memberikan jawaban dengan langsung dengan tulisan beliau, dan nasihat yang berharga. Kemudian nasihat-nasihat yang berharga tadi dikirimkan kepada mereka, dikirimkan kepada mereka. Apa yang terjadi? Nazal adadun minhum, maka turunlah dari gunung, tobat, insaf, dan mau sadar akan kesalahannya, kemudian mau kemudian berbaur kembali dengan masyarakat. Banyak dari mereka, artinya inqadat qulubuhum lil haq, hati mereka tunduk dan patuh kepada kebenaran. Oleh karena itu, maka ini bukti menunjukkan bahasanya kekuasaan ilmu punya kekuasaan atas hati. Adapun kekuasaan para penguasa, para tentara, makfaya alal abdan, maka dia cuma berkuasa atas badan. Dan fatwa-fatwa Syekh Ibnu Utsaimin untuk Aljazair ini dikumpulkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dikumpulkan oleh Syaikh Abdul Malik Al-Ramadhani, bisa dibaca di di kitab beliau Abdul Malik Al-Ramadhani, judulnya Fatwa Ulama Al-Akabir fi ma uhdira min ad-dima fi al-Jazair. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan diumumkan Ahad besok libur, dan insyaallah Sabtu depan kajian bisa kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.